นัดกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่ายช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกร
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกัน9โมงค่ะ
ใช่ค่ะดิฉันบุญธริกาไตรโกมุตนะคะ
ค่ะและดิฉันอนุนาถผลประเสริฐค่ะ
ค่ะพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยยามเช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์แล้วค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะคะเตรียมพร้อมที่จะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าสำหรับวันอาทิตย์น
ี้
นะคะ
ใช่ค่ะหลายคนคงจะมีโปรแกรมไว้แล้วนะคะอยากจะออกไปพักผ่อนหลังจากทำงานใช่ไหมคะหลายท่านค่ะเกษตรกรหลายท่านก็คงจะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คงจะเหมือนเดิมเหมือนวันทำงานที่จะต้องไปดูแปลงแต่ว่าไม่ถ้ามีปัญหาเราก็ไปถามผู้รู้ถามผู้เชี่ยวชาญเราก็จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ
ผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็จะมารับฟังเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรนะคะจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านแม่ใจใต้อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากการที่ดิฉันได้ลงไปร่วมกิจกรรมสืบมวลชนสัญจรสืบสานตามพระราชดำรินะคะของกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยโครงการนี้เขาก็จะนำสืบมวลชนไปศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆนะคะทริปนี้นะคะหรือว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ไปที่ภาคเหนือกันค่ะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ดิฉันจะนำคุณผู้ฟังไปร่วมรับฟังกันในวันนี้เนี่ยก็ที่บ้านแม่ใจใต้อำเภอฝางนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาทางด้านของเศรษฐกิจมาก่อนนะคะสำหรับพี่น้องราษฎรในหมู่บ้านแห่งนี้อุตสาหกรรมที่เขาทำเป็นอาชีพเสริมเนี่ยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมเด่นของชุมชนนี้ก็คือเครื่องเงินแล้วก็เครื่องประดับค่ะรายได้ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 25,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะ
ค่ะ
ค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ใช้กระบวนการคุ้มบ้านในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้ลูกบ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านได้หายโจรกันนะคะ
ค่ะ
เขาใช้สภากาแฟค่ะก็คือเป็นการพูดคุยกันในกลุ่มเล็กๆนี่แหละนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะเวลาที่เราสบายใจนะคะได้พบปะเพื่อนฝูงแล้วก็จะมีแนวความคิดเกิดขึ้นเยอะๆใช่ไหมคะและนี่ก็เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งนะคะที่จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ก็คือไก่3คูณ9นะคะ
อะไรนะ
ไก่3คูณ9
ไก่3คูณ9คืออะไร
ชื่อแปลกๆนะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าแนวความคิดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะจากหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ใจใต้ค่ะคุณยุทธตั้งประเสริฐนะคะรับฟังกันค่ะ
ค่ะ
ครับผม
ทำไมคุณลุงถึงเริ่มทำ
เพื่อผ่าสมครัวนะครับคือตะก่อนนี้นะครับมันเป็นชีวิตที่ว่าผมเป็นคนค้าขายจะเดินทางอยู่ตลอดนะครับเป็นพ่อค้าขายของเล่หลังจากที่ได้เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยครับก็ได้มาเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรนะก็มีการปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆตอนนั้นยังไม่ได้ทำกันเป็นตัวอย่างที่ดีนะยังมีของใครของมันคนไหนอยากทำก็ทำนะไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแต่หลังจากที่ได้มีคณะกรรมการในหมู่บ้านได้ไปศึกษาอบรมที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ไปดูงาน
เป็นคนหมู่บ้านนี้อ่ะ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือผมมาจากทางใต้น่ะมาจากกรุงเทพโน่นน่ะแต่มาได้ภรรยาที่นี่นะฮะก็คือในส่วนนี้เมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วนะครับ30ปีแล้วที่มาอยู่การที่มาอยู่ที่นี่เราก็จะพบกับเรื่องของการทำงานของในหมู่บ้านเนี่ยมันมีหลายรูปแบบผมพบกับพ่อหลวงในหมู่บ้านนี้3คนแต่คนสุดท้ายคนที่พ่อหลวงอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลนะครับความคิดกว้างไกลสามารถที่ว่าจะไปดูงานบ้างแล้วก็กลับมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน ให้มีโอกาสได้ทำกันหลังจากที่พ่อหลวงได้ไปดูแล้วก็ได้นำคณะกรรมการไปอย่างผมก็เป็นคณะกรรมการอยู่หนึ่งคนก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานหลังจากได้ไปศึกษาดูงานก็กลับมาเห็นงานต่างๆแล้วก็มาทำ
ไปดูที่ไหนอ่ะ
ก็ตอนนั้นต่อไปดูครั้งแรกก็ไปดูที่โครงการหลวงของดอยสะเก็ดนะฮะแล้วก็ไปที่จังหวัดเพชรบุรีที่แผ่นดินพระราชาก็คือที่หุบกระพงนะฮะนะก็ได้นำพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาด้วยมาทดลองปลูกว่าทางหมู่บ้านเราเนี่ยสามารถปลูกได้ไหมหลังจากที่ของบ้านเรามันจะมีกระหล่ำมีอะไรที่ปลูกได้ใช่ไหมฮะเราก็เอามาปลูกสำหรับที่นี่เราปลูกแล้วก็จะปลูกแล้วถ้ามันได้ผลเราก็จะขยายไปให้กับพี่น้องในหมู่บ้านของเราเนี่ยได้ปลูกอย่างที่ผมเพาะพันธุ์ต่างๆเนี่ยผมจะให้ชาวบ้านไปปลูกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเราที่จะเป็นบ้านแรกแต่ยังมีอีกทุกคุ้มครับจะมีเหมือนกันอย่างนี
้ในบ้านคุณลุงมีอะไรบ้าง
เราจะมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือนะครับตะไคร้มะนาวนะมะกรูดนะครับแล้วก็จะมีพริกหอมข่านะฮะข่าหรือจะเป็นพวกใบกะเพราคือจะเป็นพวกผักที่เราสามารถที่จะประกอบอาหารได้ทันทีนะฮะโดยเฉพาะไก่สูตร 3:9 นี้เป็นสูตรไก่แบบเลี้ยงแบบยั่งยืนคือซื้อครั้งเดียวสามารถจะเลี้ยงครอบครัวไปได้ถึงหลายๆหลายช่วงคนนะหลายๆหลายที่ว่าต่อไปได้
ให้ฟังหน่อยค่ะแนวความคิดในการทำไก่สาม
คู่แนวความคิดในการทำไก่สามคู่ก้านี้ก็คือเกิดมาจากคณะกรรมการนะฮะในหมู่บ้านเล็งเห็นว่าไข่ไก่เนี่ยในหมู่บ้านเราจะต้องซื้อกันอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นไข่ที่หมายความว่าอาจจะไปซื้อตามบ้านเนี่ยราคาเริ่มแพงขึ้นจากที่ว่าฟองละ3บาทถึงฟองละ5บาทตอนนั้นเราในหมู่คณะกรรมการในบ้านว่าลองเห็นชอบว่าเราลองทดลองเลี้ยงไก่ดูมั่งไหมจากคณะกรรมการก็ทางพ่อหลวงก็ได้ดำเนินการให้คุ้มให้มีไก่3คูณ9คุ้มละ10ตัวเป็นขั้นแรกโดยการวิเคราะห์นะว่าเราจะใช้พื้นที่เท่าไหร่เพราะว่าเราไปเห็นที่เขาเลี้ยงแบบไก่ในฟาร์มนะฮะเราไปเห็นก็ค่ะดูว่าเขาใช้เป็นกรงเนี่ยไก่มันจะเป็นเครียดนะไก่บางทีมันก็ไข่บ้างไม่ไข่บ้างแล้วจากพื้นที่ที่มันแคบจนเกินไปครับนะตัวหนึ่งก็กรงหนึ่งก็ประมาณสักฟุต30นิ้วนะฟุตหนึ่ง12นิ้วนะสี่เหลี่ยมมันเล็กเกินไปนะเราก็เลยมาคิดว่าพื้นที่เนี่ยเราควรใช้มันกว้างขึ้นหน่อยจากนั้นเราก็มาทดลองดูว่า2เมตรคูณ2เมตรแต่ยังกว้างไปไก่จะกินอาหารมากเพราะว่ามันมีการขยับตัวบ่อยนะฮะการออกกำลังเนี่ยมันจะมากเกินไปแล้วก็ลดพื้นที่ลงมาเหลือเมตรครึ่งกว้าง2เมตรก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จครับรู้สึกว่าไก่ก็ยังไข่เหมือนเดิมนะฮะพื้นที่แคบลงไม่ต้องเปลืองพื้นที่แล้วจากวัสดุที่เราจะใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเศษพลาสติกที่เราจะมาปิดฝาที่ลังอะไรพวกนี้นะเราก็มาสร้างเป็นลังได้เพราะไก่พวกนี้จะไม่เหมือนไก่ทั่วไปมันจะหนีใช่ไหมไก่พวกนี้คุ้นเคยกับเราได้ดีคำว่าไก่3คูณ9เป็นการเลี้ยงไก่แบบยั่งยืนก็คือไก่ที่เราซื้อมาคือเป็นไก่ที่พร้อมที่จะไข่ไก่สาวพร้อมที่จะไข่จะไข่เต็มที่ในระยะ18เดือนนะฮะแต่ไก่ตรงนี้จะสามารถไข่ถึง24เดือนถึง2ปีนะหรือว่า2ปี20เดือน18เดือนเนี่ยหมายว่าไข่จะไข่เต็มที่เลยคือประมาณ10ฟองอย่างน้อยที่สุดก็คือ9ฟองจากนั้นเราก็มาหารในการเลี้ยงดูว่า3ฟองแรกเนี่ยเราให้คนในครอบครัวเนี่ยได้กินเลย3ฟองแรกนะฮะ3ฟองที่2เราจะขายไปเพื่อซื้ออาหารให้ไก่3ฟองสุดท้ายนะครับคือ9ฟองนะฮะ3ฟองสุดท้ายเราจะขายเหมือนกันแต่ขายแล้วใส่กระป๋องไว้เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นต้นทุนในการซื้อแม่พันธุ์ชุดต่อไปหลังจาก18เดือนผ่านไปไข่ที่เราเก็บสตางค์ได้แม่ไก่พันธุ์ที่ไข่หมดเนี่ยมีคนมารับซื้อตัวละ100หรือว่า90บาทนะฮะแล้วแต่ว่าไก่ที่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์น้ำหนักจะดีไม่ดีนะฮะตัวนี้เราก็จะได้ลดต้นทุนไปอีกละจาก10ตัวก็เราจะได้เงินมากลับมา900นะฮะที่ขายไก่แม่พันธุ์ไปเราจะมีเงินในกระปุกนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีเงินเหลืออยู่ที่ผมทำเนี่ยมันจะเหลืออยู่ครับเหลืออยู่ประมาณพันกว่าบาทหลังจากที่เราเก็บแล้ว
2ปี
18เดือนนั่นเองครับ18เดือนเท่านั้นเองจะเหลืออยู่พันกว่าบาทอยู่เราก็มาสะสมกับ900เพราะว่าเราจะซื้อแม่พันแค่ 1,800 กับ10ตัวตัวละ180บาทเนี่ยคือส่วนที่เป็นการเลี้ยงไก่แบบยั่งยืนนะครับคือสิ่งเหล่านี้แหละครับ
แล้วหลังจากนี้ค่ะสุดท้ายที่ได้ทำแล้วแล้วมันเห็นผลแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้าง
สิ่งสุดท้ายที่เราทำเนี่ยเห็นผลคือมีผู้มาเรียนรู้มาศึกษาดูงานเนี่ยได้กลับนำกลับเอาสิ่งที่เราทำได้เห็นเนี่ยกลับไปทำและประสบความสำเร็จยังย้อนกลับคืนมาบอกว่าขอบคุณโอ้ได้สิ่งดีๆกลับไปทำในหมู่บ้านของที่มาผู้ที่มาดูงานครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้บ้านเมเจต้าประสบความสำเร็จแล้วก็คนทั่วไปจะรู้ว่าบ้านเมเจต้าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่างที่ดีครับ
ให้ฝากถึงเรื่องของการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะสำหรับทุกคน
คือการที่เราจะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้หนึ่งเราจะต้องถือว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงทำกิจกรรมสิ่งนี้ให้กับประชาชนชาวไทยสิ่งที่เราจะต้องทำคือต้องมีความอดทนมีการประหยัดและก็มีการเสริมสร้างเผื่อแผ่เพื่อสิ่งที่เราจะให้คนต่อไปเป็นการเกื้อหนุนสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปได้ทำปฏิบัติตามทำในสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันคล้ายๆกับว่าการนำน้อมนำของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาทำเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดครับ
ค่ะนั่นก็คือเสียงของคุณยุทธตั้งประเสริฐนะคะหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ใจใต้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดกับความเจริญของอำเภอฝางหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าเวียงฝางนะคะเจริญด้วยแสงสีเสียงความบันเทิงทุกรูปแบบเลยแล้วก็ติดกับตลาดนัดใหญ่ด้วยแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ร่วมใจกันนะคะไม่ให้ชุมชนของตัวเองเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบนั้นไม่เป็นไปตามความฟุ้งเฟ้อเหล่านั้นนะคะ
ค่ะ
ก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะในชุมชนค่ะเขาก็มีการทำแปลงเพาะกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวนะคะของคุ้มหมู่บ้านแล้วก็แจกจ่ายการปลูกภายในครัวเรือนแล้วก็มีการประชุมนะคะสภากาแฟต่างๆมากมายก็เกิดเป็นแนวความคิดดีๆขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยเคล็ดลับสิ่งแวดล้อมกันนิดหน่อยนะคะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเคล็ดลับสิ่งแวดล้อมของเรานะคะก็จะพูดถึงเขาเรียกว่าพืชสมุนไพรค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นตอนแรกค่ะพืชสมุนไพรตัวนี้นะคะนึกว่าเป็นยาดองค่ะตัวม้ากระทืบโลงนะคะหลายคนค่ะได้ยินม้ากระทืบโลงก็นึกขึ้นมาเลยว่าคือยาดองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะคือตอนแรกนะคะที่จริงแล้วค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะก็บางท้องถิ่นก็เรียกแตกต่างกันออกไปค่ะก็มีแปลกๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นม้าคอกแตกม้าคอกม้าแตกม้าทลายโลงพญานอนหลับค่ะคือต้นมักทึบโปร่งตัวนี้ค่ะจัดเป็นว่าไม้พุ่มเรื่อยนะคะ
เป็นไม้พุ่มรอเลื้อยนะคะเป็นไม้เถาขนาดใหญ่ค่ะมักจะเลื้อยเกาะไปตามพันไม้ชนิดอื่นนะคะแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยสูงได้ถึง25เมตรทีเดียวค่ะสรรพคุณก็อย่างย่อๆนะคะคือในตำราพื้นบ้านอีสานเขาจะใช้ลำต้นผสมลำต้นคุยต้มน้ำดื่มบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนะแต่โดยทั่วไปก็ใช้เถาที่มีรสเย็นคืนดองสุราหรือว่าต้มดื่มบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงธาตุแก้ประดงเลือดที่ทำให้เป็นจุดห้อเลือดค่ะเป็นเม็ดตุ่มตามผิวกายแบบนี้นะคะแก้ประดงลมแก้น้ำเหลืองเสียช่วยย่อยอาหารแล้วก็ทำให้อาหารได้มีรสทั้งต้นบำรุงธาตุบำรุงกำลังและที่สำคัญคือช่วยบำรุงกำหนัดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสรรพคุณของต้นมะกระทืบโรงนะคะ
ค่ะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะ
พูดคุยกันได้ใหม่ในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมก.ติชมแนะนำรายการได้ที่ตู้ปน1065ปทฝ.เกษตรศาสตร์บางเขนกทม1903แล้วอย่าลืมนัดของเรานะครับ9โมงทุกวัน